ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարդես Սիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ընդունել է Երևանում ԵԱՀԿ գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինին Հայաստանում աշխատանքային գործունեության ավարտի կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության և ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի միջև իրականացվող համագործակցության առնչվող հարցեր։ Օհանյանը կարևորել է ԵԱՀԿ գրասենյակի օժանդակությամբ իրականացվող զինված ուժերում մարդու իրավունքների բարելավման, բարևարքության սկզբունքների ամրապնդման, մարդաս իրական ականազերծման հայկական կենտրոնի ինստիտուցիոնալ կարողությունների և մասնագիտական հմտությունների կատարելագործման ուղված տարատեսակ համատեղ ծրագրերը, նշված է պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում։ Սարոկինը նշել է, որ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա և հետագայում էլ կարող է ներառել նոր ոլորտներ։ Իսկ վերջին երկու օրերին կրկին իրավիճակը սահմանին լարվել է, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակը կրկին լարված է եղել։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1200 կրակոց։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, օրական 600-ից 800 կրակոց են հաշվում։
Դա արդեն դարել է բնորոշ, այսպես գիծ հակառակորդի և նորմալ ճակետների միակ իրավիճակ, որովհետև բոլորը սովորել են այսպիսի իրավիճակ։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այս անգամ ձեռնպահ է մնացել պատասխանատվություններից։ Դավիթ Բաբայանն ասում է, որ Ղարաբաղյան կողմը փորձում է անտեսել կրակոցները, եթե դրանք կորուստների ու մեծ վնասների պատճառ չեն դառնում։
Երբեմն ավելի նպատակահարմար է լինում չպատասխանել մի շարք պատճառներով։ Առաջինը ճիշտ է, որ մենք նման կրակոցներից որևէ ձևով չենք վախենում, չենք ահաբեկում, սա իրենց վրա ավելի մեծ տպավորություն է թողնում հոգեբանական։ Եվ երկրորդը վերջապես թող կրակեն իրենց զինամթերքը պակասեցնեն, չէ՞ որ դա նաև մեծ ֆինանսների հետ է կապված։
Անցած տարեվերջին Շվեյցարիայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած հանդիպումից հետո էլ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ որևէ առաջընթաց չարձանագրվեց։ Հանդիպումից հետո նախագահներն իրենց աջակցությունն էին հայտնել միջնորդների առաջարկին ուղղված շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության ռիսկերի նվազեցմանը։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը, սակայն, ասում է, գոնե Ադրբեջանի կողմից համապատասխան քայլեր չեն տեսնում։
Ադրբեջանական կողմը ամենից տապալում է։
Անցած տարեվերջին կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները նաև համաձայնել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմ կիրառելու համանախագահների առաջարկին, այս ուղղությամբ դեռ աշխատանքներ տարվում են։
Սկզբում իհարկե մենք հասկանում ենք, որ պետք է գոնե կարողանան ստեղծել մի համակարգ և ֆիքսեն, ճիշտ ֆիքսեն, ով է խախտում, երբ է խախտում, կոնկրետ ժամանակահատվածով և այլն, հետո արդեն կսկսեն պատասխանատվության կանչել այն կողմին, որը խախտել է այդ տվյալ զինադադարի ռեժիմը։
Սակայն Բաբայանը մտավախություն ունի, թե այս նախաձեռնությունն էլ ադրբեջանական կողմի պատճառով կտապալվի։
Նրանք հետևյալ բանն են բերում հիմնականում, որ իրենց տարածքները, այսպես ասած, օկուպացված են և իրենք չեն կարող չկրակել։ Այսպիսի մի աննորմալ պատասխան։
Հայաստանի ազգային ժողովն էլ այսօր ընտրում է մարդու իրավունքների պաշտպանի օմբուդսմենի, որին առաջադրվել է ընդամենը 1 հոգի Արման Թաթոյանը։ Այսուհանդերձ հենց այս տեխնացուի կապակցությամբ քննարկումներ են տեղի ունենում և միայն այս քննարկումներից հետո տեղի կունենան ընտրությունները, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Քննարկումներից հետո փակ գաղտնի քվեարկությամբ խորհրդանը պետք է ընտրի Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենին։ Տեխնացուն մեկն է իշխող հանրապետականի առաջադրած արդարադատության 34-ամյա փոխնախարար Արման Թաթոյանը։ Լևոն Զուրաբյանը հարցրեց, օգտագործելու է արդյոք քաղբանտարկյալ բառը։ Թաթոյանը ուղիղ պատասխան չտվեց։ Հիմնավորմամբ պետք է ծանոթանա կոնկրետ դեպքերին։
Գևորգ Սաֆարյանի և Վարդգես Գասպարիի ազատազրկման հիմքերը հիմնարար համարում եք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը մեկ ընդամենը ընդհացակարգ է նախատեսում՝ գնահատական տալու հնարավորություն բացառապես հարցի հատուկ ընդհացակարգով քննարկման արդյունքում։ Այսինքն, ընդ որում հատուկ նշվում է, որ պաշտպանը պետք է հնարավորություն տա այն մարմնին, որի գործողությունները բողոքարկում են կամ որին խնդիրը վերագրվում է, ներկայացնելու պարզաբանումներ։ Հիմա այլ եղանակ, քան նման այս ընդհացակարգն է, չկա։ Եթե ես նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի կարգավիճակում, բնականաբար առանց կոնկրետ հանգամանքներ այդ ընդհացակարգը անցնելու չեմ կարող գնահատական տալ, որտեվ պետք է ծանոթանալ կոնկրետ գործի հանգամանքներին, կոնկրետ դեպքով տալ գնահատականներ։ Ընտրվելու դեպքում բնականաբար պատրաստ եմ քննարկել հատուկ ընդհացակարգով։
Զուրաբյանը կարծում է, երբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցչի տեղակալն ընտրվում է մարդու իրավունքների պաշտպան, առաջանում է շահերի բախման վտանգ։
Շահերի բախման խնդիրը շատ պարզ է։ Պաշտպանել եք կառավարության շահը նույն մարդկանց հետ վեճում, այսօր պաշտպանելու եք այդ մարդկանց շահը։ Դու կարելի եք գործողություններ, որոնք հիմա հակասելու են ձեր նոր ամպլուայում գործողություններին։
Շահերի բախման որևէ խնդիր չկա, ես ինքս այնքան եմ նաև շատ զբաղվել իմ գործնեության ընթացքում իրավապաշտպան գործնեության, որ կարծում եմ իհարկե այստեղ այդ պահին օրենքով առաջադրված խնդիրները հստակ գիտակցելով պետք է միանշանակ քայլեր ձեռնարկել մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։
Իր նախընտրական ելույթում Թաթոյանը ներկայացրեց օմբուդսմենի մասին իր պատկերացումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է ընկալվի ոչ թե որպես պետությունից օտարացած և հենց այդ նույն մղումով պետության դեմ պայքարի դուրս եկած մարմին, այլ այնպիսի սուբյեկտ, որը լրացնելով պետական ինստիտուտների համակարգը և վեր լինելով գերատեսչական որևէ շահից, կոչված է նպաստելու իրավունքների պաշտպանության ողջ համակարգի ուժեղացմանը։ Կասկածից վեր է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես պետական պաշտոնատարանց պետք է պահպանի բացարձակ անաչառություն և իր գործառույթներն իրականացնի արդարության ու հավասարության պայմաններում։
Իրավունքների ու ազատությունների խախտումներ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուն տեսնում է։ Երեք օրինակ բերեց։
Համակարգային վերափոխման կարիք ունի պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման իրավական մեխանիզմը դատապարտյալին այդ գործընթացի կարևոր մասնակիցը դարձնելու և այդ նպատակի համար նրան անհրաժեշտ իրավունքներ վերապահելու միջոցով։ Ներդրված չէ ազատությունից զրկման վայրերում պահվող անձանց վարքագծի նկատմամբ անհատական և ռիսկային գնահատման մոտեցումը։ Մտահոգիչ է այն, որ օրինակ փակ հաստատություններում պահվող անձինք հակառակ եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի զրկված են իրենց նկատմամբ կարգապահական տույժերի կիրառության ու այդ տույժերի բողոքարկման ընթացքում արդար դատաքննության իրավունքի երաշխիքներից։ Օրինակ լսվելու իրավունքը մինչև տույժի կիրառումը, իրավաբանական օգրություն ստանալը և այլն։ Մինչ օրս օրենսդրական ամրագրում չունի ապաստան հայցողների հնարավորությունը ստանալու անվճար իրավաբանական օգնություն, չնայած միջազգային չափանիշներին։
Օմբուդսմեն դառնալու համար Արման Թաթոյանին անհրաժեշտ կլինի առնվազն 79 պատգամավորի ձայն։ 70 հոգանոցը ՀԿ խմբակցությունից բացի նրա թեկնածությունը պաշտպանելու մասին դեռևս հայտարարել է միայն 5 հոգանոցոյի դան։ Ընդդիմադիր ՀԿ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով չի մասնակցի քվեարկությանը։
Անցյալ ուրբաթ օրը միջադեպ է տեղի ունեցել ազգային ժողովում, որի արդյունքում այսօր արդեն 1 տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել փետրվարի 19-ին հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի և լրագրողների միջև տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Կազմակերպությունները հանրապետական կուսակցության ղեկավարությունից պահանջում են քննարկել իրենց կուսակցի հարցը և պատասխանատվության ենթարկել նրան, հորդորելով ինքնական վայր դնել պատգամավորական մանդատը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականը դեռ պետք է պարզի իրենց խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը հայոյել է լրագրողին, թե ոչ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանն, ով հայտնի է թոխմախի Մհեր մականունով, խորհրդարանում հայոյել էր լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանին, ապա փորձել նրան իր աշխատասենյակ տանել։ Թեև այդ ամենը տեսանկարահանված է և տարածված է համացանցում, իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նշում է, այդ տեսանյութը չեն տեսել։
Սեդրակյանը ասում է, որ ինքը որևէ մեկի մի լրագրողի չի վիրավորել։
Իսկ ինչ վերաբերում է Շարմազանովը, կա ձայնագրությունը։
Ես չեմ տեսել ձայնագրությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայհոյանքներին ոչ կորեկտ արտահայտություններին, անկախանից ով է անում, ոնց է անում, ինչպիսի պայմաններում, բնականաբար ցանկացած ոչ կորեկտ արտահայտություն լինի ազգային ժողով թե դուրս, բնականաբար ընդունելի չի։ Կանգնած դա ես կասեմ, թե մեկը։
Կուսակցության ներսում դատապարտում եք նման երևույթներ,
բան շարունակ։ Մենք միաթելը պետք է ճշտենք, նման բան եղել է, թե չէ նոր։ Դուք ասում եք եղել է, ես էլ
մտած եմ։
Դեք ցխտրում եմ ցույց տվեք, ես չեմ տեսել այդ ձայնագրությունը։
Երբ կտեսնեք այդ ձայնագրությունը։
Երբ կտեսնեն կխոսեն։
Սեդրակյանի մտերիմ գործընկերներն այսօր խորհրդարանում փորձում էին արդարացնել նրան։ Գործարար պատգամավոր հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանը, ով դահլիճ էր մտնում միայն քվեարկություններին մասնակցելու համար եւ հիմնականում խորհրդարանի միջանցքում էր ժամանակն անցկացնում, պնդում էր, թե Սեդրակյանը չի հայոյել։ Հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարյանն էլ Սեդրակյանի նմանօրինակ պահվածքը փորձում էր բացատրել վերջինիս տարիքով լինելու հանգամանքով։
Բայց քուր տվել, ո՞վ ալսել, ո՞վ ալսել, ո՞վ։ Ո՞վ ես շմբսել։ Համար մեր քուրտուրական մարդը, բիզամարտ ամենը դեկ-դեկ կարող պստստել, ոչ։ Բիզամարտ հանգեցել հատ գերեք այդ մարդու, ադրիրը։ Մեզ մարդը ամազամը խոսած է, ոչ։
Դե իսկ ինքը Մհեր Սեդրակյանն ընդհանրապես խուսափեց լրագրողների հետ շփվել։
Ուրեմն ձեզ ասել եմ հարցեր չտալ։ Գրավոր։
Մինչդեռ Իշխող Հանրապետականի հետ համագործակցության գնացող դաշնակցությունն անդրադառնալով հանրապետական գործընկերների պահվածքին նշում է, ամեն մեկն իր արածի համար է պատասխան տալիս։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, պետք չէ ինչ որ մեկի արածը ամբողջ ուժին վերագրել։
Այդ ժամանակները անցել են, որ ինչ որ մեկի մեղքը տարածվի բոլորի վրա, անգամ հայրերը որդիների համար եւ որդիները հայրերի համար չեն պատասխան տալիս։
Պատգամավորների առանձին այդ պահվածքը վարկածից չի անդրադառնում կուսակցության եւ նրանց հետ համագործակցող։
Անդրադառնում է, բայց չի դառնում, որ դա ամբողջությամբ պետք է մեղսագրվի ամբողջ քաղաքական ուժին։ Մոտեցում ինքնին սխալ է։ Այդպես որ վարվենք, որևէ մի քաղաքական ուժ Հայաստանում չի մնա։
Հիշում եք, որ հենց անձամբ, օրինակ Մհեր Սեդրակյանի համար նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ձայն խնդրում ընտրողներից հորդորելով քվեարկել եւ իրենց ձայնը տալ Մհեր Սեդրակյանի։ Արդյոք պատասխանատվություն չի կրում քաղաքական ուժը իր ներկայացուցիչ։
Կրելու ձևեր կա, մենք չպետք է հորինենք ոտի վրա պատասխանատվության մեխանիզմեր։ Գործող մեխանիզմները լիուլի բավարար են։
Բայց չի արվում, հիմա մենք տեսանք, համագործակցում եք, չէ՞, պան Ռուստամյան։
Ինչո՞ւ, ես համագործակցում եմ, նորից եմ կրկնում քաղաքական ուժի հետ։ Դուք էլ նորից ձեր տրամաբանությունը ուզում եք փաթաթել ինձ։ Այսինքն, եթե մեկը մի բան է արել, ամբողջ քաղաքական ուժը վարկաբեկվել է։ Այդպես չի, ես էլ ասում եմ, այդպես ոչ մի քաղաքական ուժ չի մնա, եւ որևէ անձ չի մնա, եթե մի անգամ արել է մենք նրան դատապարտենք, հասցնենք մինչև ինքնասպանության, մարդը չի մնա տենց։
Հաջորդ տարի տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, բայց արդեն իսկ այս տարվանից նոր կուսակցություններ են ծնվում։ Վերջերս հիմնադրվեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, իսկ հենց երեկ էլ տեղի ունեցավ Հայկական Վերածնունդ անվամբ մի նոր կուսակցության հիմնադրում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի։
Օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արտուր Բաղդասարյանը իշխանություն դառնալու նոր հայտ է ներկայացնում։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընթարաջ 12 կուսակցությունների եւ շուրջ 140 հասարակական կազմակերպությունների հետ Բաղդասարյանն այսօր Հայկական Վերածնունդ անվանմամբ նոր կուսակցություն հիմնադրեց։
Այժմ քվեարկության է դրվում Արտուր Բաղդասարյանին Հայկական Վերածնունդ միավորում կուսակցության նախագահի պաշտոնում ընտրելու հարցը։ Ուստի առաջարկում եմ քվեարկություն։ Ովքեր են կո Բոլորը, ձեր դերակատարիչը, շնորհակալություն եմ Պարոն Բաղդասարյան։
Երբ որ ես մեկնարկ տվեցի այս նախաձեռնությանը, շատերը ժպտում էին, ծիծաղում որոշները, բայց ինչպես ասում են, ճշմարտությունը սկզբից թվում է ծիծաղելի, հետո դառնում է վիճարկելի, վերջում անբեկանելի։ Այսօր անբեկանելի այն ճշմարտությունը, որ այսօր 150 կազմակերպություն Հայաստանում համախմբվել է եւ հրճակում է նոր քաղաքական կուրս երկրի փոփոխությունների համար պայքարելու վճռականություն եւ իսկապես մեր երկիրը այս դժվարին իրավիճակից դուրս բերելու համառություն ու համարձակություն։
2008 թվականի մարտի 1-ին Արյունալի իրադարձություններից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ ստորագրած հուշագրով իշխանության հետ կոալիցիա կազմած Արտուր Բաղդասարյանը պնդում է, ՕԵԿ-ը հեղինակազրկված չէ, նոր կուսակցության հիմնադրումն այլ նպատակ ունի։
Այսօր Հայաստանում նաև շատ է խոսվում հեղափոխությունների մասին, ռեժիմից վաղաչելի սոր ազատելու մասին եւ այլն։ Ես ուզում եմ նշել մի կարևոր բան կա։ Սիրելի հայրենիքներ, Հայաստանի անհրաժեշտ է հեղափոխությունը, բայց այդ հեղափոխությունը առաջին հերթին անհրաժեշտ է մեր գաղափարներում, մեր ուղերներում, մեր հոգիներում, մեր ձգտումներում։ Մենք պետք է մեր մեջ սպանենք այս տրկացած հատվածին, որ կա, որը կորցրել է իր հույսը, ոչ մի բանի չի համար։ Մենք պետք է կարողանանք գտնել մեր ներսում, մեր հավատի ուժը, մեր պայքարի ներուժը, մեր ոգին ու վճռականությունը իսկապես կորտում կատարելու համար։
Թվարկելով նախաձեռնությանը միացած տասնյակից ավելի քաղաքական ուժերին, Արթուր Բաղդասարյանը պնդեց, թե դրանք ամենևին էլ մարդ կուսակցություններ չեն։
Միավորված այս կուսակցությունների մեջ կուսակցությունը 15 տարեկան է, 20 տարեկան է, ամեն մի կուսակցությունը նվազագույնը 2-3000 մարդ կա։ Գումարենք կա մոտավորապես 40-50000 մարդ հասարակական կազմակերպություններին չհաշված միացել են այս շարժմանը։
Կուսակցություններից բացի Արթուր Բաղդասարյանն իր ելույթում մի քանի անգամ հպարտությամբ շեշտեց. Նախաձեռնությանը միացել են նաև բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ։ Հայկական վերածնունդի հետ միավորվելու պատրաստակամություն են հայտնել, օրինակ, Լինենք Բարի, Սուրբ Սանդուղք, Տղամարդիկ, Կանայք Այսօր, Փրկված Մասունքներ Հիմնադրամ, Արծվաբույն Զեյթուն Հայրենակցական Միավորում, Եղբայրական Կազակ Խաղաղապահների Բայազետ Հասարակական Կազմակերպությունը եւ այլոք։
Այս բոլոր կուսակցությունները և հասարակական կազմակերպությունները, որոնք միացել են մեզ, դրանց գերակշիռ մասը երբեք մեր համախոհը չի եղել։ Նրանք ընտրություններում երբեք մեր օգնին չեն քվեարկել։ Այսինքն ես ուզում եմ ձեզ ասել, տեսեք թե ինչքանով է հզորանում մեր միացյալ թիմը։ Ուրեմն բարի երթ հայկական վերածննդի։
Մոտ 2 տասնամյակ ազգային ժողովում ընդգրկված եւ շուրջ 6 տարի իշխող հանրապետականների հետ համագործակցած օրինաց երկիր կուսակցության падգամավորները պնդում են, թե երկիրն այս վիճակին է հասել վատ կառավարման արդյունքում։
Մեզ համար անցյալի եւ մելնակ թավանջներ չկան։ Մենք ազգովի ծրուգ ենք դարձել այսօրվա այսօր ճարտարապետական ծանր հրամանատարից ելնելով։ Մենք կուսակցության ղեկավարը, պարոն Արթուր Բաղդասարյանը, որը
Եվրասիական տնտեսական միության մեջ ներգրավելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերից, սակայն այն պոտենցիալ այն հնարավորությունը, որ դրված է, որովհետև սա առաջին հերթին հնարավորություն է, չի իրացվում, այն հնարավորությունը, որ կարող էր ունենալ մեր ժողովուրդը, իրականություն չի դառնում։ Պարոն Բաղդասարյան, իրականություն դարձնելով ձեր նախաձեռնությունը, դուք հերթական անգամ ապացուցեցիք, որ գործերն ավելին արժեն քան սոս խոսքերը, իսկ մենք ագարատես է եղան, որ զանգ կապողներ կան, եւ այսօր ազդարարվելու է մի նոր համախմբված ուժի ծնունդ մեր երկրում, որին դեռ շատ շատերն են միանալու եւ ավելի ուժեղացնելու։ 30 տարի ցավոք մեր երկրի կառավարիչները չկարողացան այս երկրի համար ապահովել գոնե զարգացման հնարավորություն։ Եթե իշկա երկու պատճառ կարող է դիմել, չեն ցանկանում, թե չեն կարողանում, երկու դեպքում էլ նրանք պետք է հեռանան։ Հայաստանում պետք է իսկապես նոր որակի, նոր բովանդակության իշխանություն։
Համագումարին ելույթով հանդես եկավ նաև հայկական վերածնունդին միացած Հայկանդուղթ ավանդապաշտ ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդը։
Շնորհակալություն։
Ավելի վաղ Արթուր Բաղդասարյանի հիմնադրած նոր կուսակցության անվան վերաբերյալ իր բողոքներ արտահայտել Սփյուռքահայ կազմակերպություններից մեկը, որն արդեն 3 տարի է գործում է հենց հայկական վերածնունդ անվանմամբ։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում հիմնադրված կառույցը պաշտոնական հաղորդագրությամբ մի քանի անգամ կոչ էր արել Արթուր Բաղդասարյանին չգողանալ իրենց անվանումը, պնդելով, որ վարկաբեկված ՕԵԿ-ը նոր անունով հասարակությանը ներկայացնելը ոչ թե վերածնունդ է, այլ հանրությանը մոլորեցնելու եւ խաբելու փորձ։ Արթուր Բաղդասարյանն այս թեմային այսօր չանդրադարձավ, նրան հարցեր ուղղելու հնարավորություն չեղավ։ Կուսակցության առաջնորդը թիկնապահների ուղեկցությամբ համագումարին ինչպես ներկայացավ, այնպես էլ դուրս եկավ համալիրի ետնամուտքից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով Մհեր Սեթրակյանի թոխմախի մհերի հետ տեղի ունեցած վերջին միջադեպին գրում է. «Այս ամենը զարմանալի չէ, եթե Սերժ Սարգսյանի կարևորագույն եւ առանցքային մեկ այլ ընտրակեղ ծարարը, Սուրիկ Խաչատրյանը, նույն ինքը Լիսկան, կարող է ավատատիրական բարքեր հաստատել մի ողջ մարզում, Նժդեհի Լեռնահայաստանում, ապա ինչու Մհեր Սեթրակյանը չի կարող մի խումբ լրագրողների նախիր անվանել. Այս ամենը նորմալ է, աննորմալը Սերժ Սարգսյանի ծրագրային ելույթն է. Աննորմալը առաջ Հայաստան, քեզ համար Հայաստան, ապահով Հայաստան դատարկաբանություններին հավատալն է, աննորմալը թոխմախի մհերի, լիսկայի և մականունավոր ու անմականուն հանրապետականների ջանքերով օրինական և օրենքի Հայաստան կերտելու Սերժ Սարգսյանի խոստումներին հավատալն է, աննորմալը իբր 2800-ամյա Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ավելի բարեկարգ Երևան ունենալու խոստումներին հավատալն է, երբ Թալիբանի և Իսլամական պետության ոճով քանդում են 100-150 տարվա վաղեմության շենքերը։ Մոսկովյան Վեդմոստին անդրադառնում է Մոսկվայի խոշոր հայ բիզնեսմենների ծավալած գործունեությանը, պնդելով, որ նրանց հիմնական աջակիցները ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն են։ Սամվել Կարապետյանի տաշիրն օրինակ համագործակցում է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկայի որդուն Արտյոմ Չայկային պատկանող Գեորեսուրս ընկերության հետ, իսկ Մոսկվայում գործող Ստինկոմ ընկերության հիմնադիր Գենադի Ստեփանյանի գործընկերն ըստ Վեդմոստի Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկ Կոլցևի 32-ամյա որդին է։ Իդեպ, ըստ մոսկովյան պարբերականի, Ստեփանյանը լավ կապեր ունի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, եղել է նրա կրտսեր որդու Լևոնի հարսանիքի կնքահայրը, գրում է ռուսական թերթը։ Հետքի տեղեկություններով էլ 1996-ից 2015 թվականներին Լոռու մարզում 9 նոր եկեղեցի է կառուցվել, եւս 24-ը վերակառուցվել են կամ վերանորոգվել։ Այդ նպատակով ըստ պարբերականի բարերարները շուրջ 5 միլիոն դոլար են ծախսել, այսպես Տաշիր գրուպի սեփականատեր Կարեն Կարապետյանի որդին Վահեն 2008-ին Լեռնահովիտ գյուղում մատուռ է կառուցել, որի շինարարության վրա հետքի տեղեկություններով ծախսվել է 300-ից 400 ամերիկյան դոլար։ Տաշիր քաղաքում կառուցված Սուրբ Սարգիս եկեղեցու շինարարության վրա Կարապետյաններն առնվազն 1 միլիոն 200 հազար դոլար են ծախսել, գրում է պարբերականը։
Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա եթերաժամը, հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուպլևան ռադիոկայանը։ Հաջողություն ու ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլևը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպլևის სომხური სამსახურიდან։ საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
Ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, სოპატიის.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.